Վայլուս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Եվրամիությունը Ուկրաինային կտրամադրի 450 միլիոն դոլարի մահաբեր զենք, սա Եվրամիության պատմության մեջ առաջին զենքի տրամադրումն է ակտիվ հակամարտության գոտի։ Ինչ անել, եթե Ռուսաստանը պարտադրի Հայաստանին անդամակցել Միութենական պետությանը, հարցազրույց քաղաքագետների հետ։
Պետք է ին գնահատմամբ գոնել հստակ լինի կարմիր գիծ։
Միանշանակ մենք կարող ենք դիմադրել, մնալ հենց ցիվիլիզացիոն բևերի հետ, բայց ներսում դու պետք է համախմբում ունենաս։
Ուկրաինական բանակը կարողանում է լուրջ դիմադրություն ցույց տալ, ասում է Ուկրաինա հայ վերլուծաբանը։
Իրանց հիմնական նպատակը Կիևն էր, երրորդ օրն կանգնած են տարբեր ուղություններով Կիևի շուրջ։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր առավոտյան Կիևում ժամը 4-ին ռուսական զորքերը վերսկսել են Ուկրաինայի մայրաքաղաքի և Խարկովի հրետակոծությունը, միևնույն ժամանակ սպասվում է, որ Բելարուսի սահմանին բանակցություններ են սկսվելու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև։ Երեք Ռուսաստանի նախագահ կարգադրել է Ռուսաստանի միջուկային ուժերը տեղափոխել հատուկ մարտական հերթապահության ռեժիմ, նրա խոսքով ի պատասխան ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության ագրեսիվ հայտարարությունների։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն առաջին անգամ ճանաչել է մարտական կորուստները, սակայն որևէ թիվ չի հրապարակել։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը պնդում է, որ ռուսական բանակի կորուստները կազմում են 4500 մարդ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին նոր տվյալներ, պատերազմի սկզբից ի վեր 352 զոհ, 1684 վիրավոր։ Երեք Ռուսաստանում հակապատերազմական ցույցերի ժամանակ ավելի քան 2700 մարդ է վերման ենթարկվել, Բելարուսում առնվազն 545 տվյալները դեռ ճշտվում են։ Երեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը գլխավոր ասամբլեայի արտակարգ նիստը գումարել Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման հարցով։ Նիստը տեղի կունենա այսօր անվտանգության խորհրդում, որը ներառում է 15 երկիր, քվեարկությունը ընդհացակարգային բնույթ ուներ և Ռուսաստանը չէր կարող օգտվել վետոյի իրավունքից։ 11 կողմձայների հարաբերակցությամբ որոշումը ընդունվեց գլխավոր ասամբլեայի նիստ գումարելու մասին։ Ռուսաստանը դեմ քվեարկեց որոշմանը, իսկ Չինաստանը, Հնդկաստանը և Արաբական Միացյալ Եմիրությունները ձեռ ընպահեն մնացել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանը միջուկային ուժերը բարձր պատրաստության բերելու մասին սրացում է, որը կարող է իրավիճակը շատ ավելի վտանգավոր դարձնել։ Երեք հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Պուտինը հրաման է տվել այն ժամանակ, երբ ըստ Վաշինգտոնի 4 օր առաջ ներխուժումից հետո Ռուսաստանի ռուսաստանյան զորքերը անսպասելի անհաջողություններ են կրում Մարտի դաշտում, դրան նպաստել են ուկրաինական ուժեղ դիմադրությունը և պլանավորման ձախողումները, որոնք հանգեցրել են որոշ ստորաբաժանումների բարելիքի և այլ պաշարների սպառմանը, ասել է ԱՄՆ պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով։ Իրաքի օրը արված արբանյակային պատկերները ցույց են տալիս, որ մեծ քանակությամբ ռուսական ցամաքային ուժեր ներառյալ տանկեր Կիևից մոտ 65 կիլոմետր հեռավորության վրա են և շարժվում են դեպի Ուկրաինայի մայրաքաղաք, հայտարարել է ամերիկյան մի մասնավոր ընկերություն։ Maxar Technologies-ի հրապարակված նկարներում կարելի է տեսնել զինտեխնիկա, ավտոշարասյուն, որը մոտ 5 կիլոմետր է ձգվում։ Եվրամիությունը որոշել է փակել օդային տարածքը Ռուսաստանի համար, այս մասին ասվում է այսօր հրապարակված Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում։ ԱՄՆ քաղաքացիները պետք է մտածեն կոմերցիոն թռիչքներով Ռուսաստանից անհապաղ հեռանալու մասին, երեք հայտ արել է պետքարտուղարությունը, նշելով, որ աճում են այն ավիաընկերությունների թիվը, որոնք չեղարկում են թռիչքները, նաև թվարկել է երկրները, որոնք փակում են Ռուսաստանի օթային տարածքը Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ ԱՄՆ քաղաքացիները պետք է մտածեն Ռուսաստանից անհապաղ հեռանալու մասին, օգտագործելով կոմերցիոն տարբերակներ, որոնք դեռ հասանելի են, ասվում է կիրակի օրը Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատան կայքում տեղադրված նախազգուշացման մեջ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիությունը Ուկրաինային կտրամադրի 450 միլիոն դոլարի մահաբեր զենք, սա Եվրամիության պատմության մեջ առաջին զենքի տրամադրումն է ակտիվ հակամարտության գոտի, բացի այդ Եվրամիությունը առանձին երկրներ մարտական կործանիչներ կտեղափոխի։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Եվրամիությունը մտադիր է Ուկրաինային տրամադրել մարտական զենք և պաշարներ նրա զինված ուժերի համար։ Եվրամիությունը նման քայլ է գնում իր պատմության մեջ առաջին անգամ, այս մասին կիրակի օրը փետրվարի 27-ին հայտարարել են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Հայտարարությունն արվել է Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ, մի քանի ժամ անց Բորելը հայտարարել է, որ Եվրամիության նախարարները հավանության են տվել Կիևին 500 միլիոն եվրոյի չափով սպառազինությունների ֆինանսավորմանը։ Բորելը նշել է, թե Ուկրաինայի տարածքում լայնամասշտաբ պատերազմը Եվրամիությունը ցանկանում է ամեն ինչ անել Ուկրաինային աջակցելու համար և որոշել է 450 միլիոն եվրոյի չափով մարտական զենք տրամադրել Ուկրաինական բանակին և ևս 50 միլիոն եվրոյի ոչ մարտական պաշարների համար։ Այո, այն տաբունը, որ Եվրամիությունը մարտական զենք չի տրամադրում երրորդ երկրի, այլևս չի գործում, այո, մենք դա անում ենք այս պատերազմում ուկրաինացիներին օգնելու համար։ Բորելը նկատել է, որ Ռուսաստանը հստակորեն սպառնացել է միջուկային հարձակմամբ այն երկրների դեմ, որոնք աջակցում են Ուկրաինային փետրվարի 24-ին ռուսական ներխուժումից հետո, և չնայած սրան եվրոպացիները մտադիր են հնարավորինս աջակցել Ուկրաինային։ Ընդ որում, Բորելը կիրակի օրը եվրոպական բլոկի անունից մտավախություն է հայտնել, որ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա կարող է ազդել նաև հարևան երկրների վրա, ներառյալ Վրաստանը, Մոլդովան և Արևմտյան Բալկանները։ «Մենք վախենում ենք, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ ողջ տարածաշրջանում», ասել էր դիվանագետը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները գրում են, թե Պուտինի երեկվա սպառնալիքից հետո աշխարհը փոխվել է և երրորդ համաշխարհային պատերազմն արդեն հավանական է թվում։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահը մտադիր է դաշնակիցների հետ քննարկել Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների պատասխանը։ Քննարկումը նախատեսված է Մոսկվայի ժամանակով 19:15-ին։ Այստեղ Ռուսաստանում այսօր մարտիկ առնացել են մտավախությամբ, որ սովորական կյանքն այլևս չի լինի։ Երեկվանից համացանցում տարածվել է տեղեկություն, որ ռուսական ռուբլին աննախադեպ արժեզրկում է արձանագրում արաբական դոլար, առը վաճառվում էր 110-120 ռուբլու սահմաններում Forex բորսայում, իսկ փոխանակման կետերում այն ընդհանրապես հնարավոր չէ գնել Երևանից։ Ռուսաստանցիները 3.5 օրը ողոքում էին նաև, որ դժվարությամբ են կարողանում կանխի կացնել նույնիսկ ռուբլին, որոշ բանկոմատներ Մոսկվայում օրինակ տալիս էին միայն 1000 ռուբլի։ Մինչդեռ արևմտյան պատժամիջոցների փաթեթը դեռ ընդլայնվելու է, և ինչպես են այդ պատժամիջոցներն ազդելու շարքային ռուսաստանցիների վրա, դեռ քչերն են պատկերացնում։ Մեծանում է նաև պատերազմի դեմ բողոքի ալիքը Ռուսաստանում։ Մի քանի օր է Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում շարունակվում են բողոքի ակցիաները, ոստիկանությունը ամեն օր հազարավոր մարդկանց է բերման ենթարկում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմը Ուկրաինայում, ինչպես ամբողջ աշխարհի, այնպես էլ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի վրա կարող է իր լուրջ ազդեցությունն ու ռիսկերն ունենալ։ Արդյոք Հայաստանին կհաջողվի չեզոք մնալ, եւ ինչ անել, եթե Ռուսաստանը պարտադրի Հայաստանին անդամակցել Միութենական պետությանը։ Թեմայի շուրջ Հրաշ Թամրայզյանը զրուցել է քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանի եւ Բենյամին Պողոսյանի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հիմա մենք հայտնվել ենք շատ դժվար իրավիճակում և դաշնակցում ենք մի երկրի հետ, որին ողջ աշխարհը մերժում է այժմ։ Ինչպես պետք է վարվել այս իրավիճակում, ինչ պետք է անել, ասենք Ռուսաստանը, եթե պարտադրի Հայաստանին անդամագրվել Միութենական պետությանը, ինչ պետք է անել։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը ոչ միայն կորցնում է իր ինքնիշխանությունը, այլև զրկվում է քաղաքակիրթ աշխարհի մաս կազմելու որևէ հեռանկարից և հնարավորությունից։
Ինչպես ասում են, ցանկացած պետություն պետք է ինչ-որ նվազագույն կարմիր գիծ ունենա։ առանց այդ էլ մենք Արցախում կարելի ասել մեր բոլոր կարմիր գծերից հրաժարվեցինք, բայց պետք է իմ գնահատմամբ գոնե հստակ լինի կարմիր գծ, ցանկացած վերազգային կազմակերպության անդամակցությունը, եթե բերելու է Հայաստանի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի գոյության դադարեցմանը, այսինքն ֆորմալ առումով, այլևս մենք չենք լինելու ՄԱԿ-ի անդամ, չենք լինելու միջազգային կազմակերպությունների անդամ, լավ, ավելի պարզ ասեմ, եթե դառնալու ենք մոտավորապես այնպիսի միավոր, ինչպիսին ասենք Թաթարստանի Հանրապետությունն է ներկայիս Ռուսաստանի Դաշնության կազմում, ապա իմ խորին համոզմամբ դա այն կարմիր գիծն է, որը հատել պետք չի որևէ դեպքում։ Այսինքն առնվազն պետք է մինչևեր դրան դիմադրել։ Դե հիմա ասում են երբեմն իրավիճակներ են լինում, որ ոչինչ անել չես կարող, վերջնալ 1915 թվականին մեզ նաև ցեղասպանության ենթարկեցին, հետաբար ոչինչ չես կարող բացառել։ Բայց նորից եմ ասում, ցանկացած վերազգային կազմակերպության անդամակցությունը, եթե բերելու է Հայաստանի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի գոյության դադարեցմանը, ապա դրան պետք է դիմադրել մինչև վերջ։
Պարզ է, որ ես համաձայն եմ, որ անկախությունը սակարկության չպետք է դնես, դա բացառվում է, բայց ստեղ մի նյուանս կա շատ կարևոր, անկախությունը դա կոնստանտա է, քննարկման առարկա չի, բայց մի խնդիր կա, ասենք Ռուսաստանը ասում է հայեր, ես ճանաչում եմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, եկեք մի քիչ մեզ աջակցեք։ Գիտեք, այդ դեպքում ես կսկսեի քննարկել, այս Ռուսաստանը կողմ որոշվեց, համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղին պետք է տալ անկախություն, ոնց Ռուսաստանը տվեց Դոնեցկին, Լուգանսկին, որոնք ընդհանրապես հիմքեր չունեին, ընդհանրապես մենք հիմքեր ունենք, եթե դա, գիտեք, Ռուսաստանը այո, անկախությունը չենք հրաժարվում, բայց այն ամենը կսկսենք ինչ-որ քննարկել, գիտեք, բայց Ռուսաստանը ոչ մի բան չի տալիս, ավելին ես տեսնում եմ, որ իրանք համարում են, որ մենք գործոն չենք, ավելի շատ սակարկում են Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի կոնտեքստով, ուրեմն ոչ մի բան հետագրկրություն մենք չունենք, բայց ստեղ դիմադրելու համար, այ դուք շատ լավ հարց բարձրացրեցիք, բայց ես ասում եմ, ռեսուրս ունենք դիմադրելու, ունենք, եթե համախմբեն բոլոր քաղաքական ուժերը, եթե ներսի 5-րդ չարասությունը կոպիտ ասած դեն շպրտվի, այդ դեպքում եթե համախմբում լինի, միանշանակ մենք կարող ենք դիմադրել մնալ հենց աշխարհը, հենց ցիվիլիզացիոն բևերի հետ, բայց ներսում դու պետք է համախմբում ունենաս։
Հրաց Համրազյանը կիրակնորավերլուծականի շրջանակներում զրուցել է նաև Ուկրաինա հայ վերլուծաբան Մարատ Հակոբյանի հետ, ով պնդում է Ուկրաինական բանակը կարողանում է լուրջ դիմադրություն ցույց տալ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Կարող ենք ասել, որ Ուկրաինական բանակը իսկապես կարողանում է լուրջ դիմադրություն ցույց տալ և փաստորեն կանգնեցրել է ռուսական բանակի առաջխաղացումը։ Կարող ենք դա ասել։
Միանշանակ կարող ենք ասել, ուրեմն ես տեսա, որ նաև հայկական դիրույթում քարտեզներ էին շրջանառվում, ուրեմն ասեմ, դրանք ակտուալ չեն, որովհետև կլասիկ գրավման ու առաջխաղացման ձև եղել է միայն Դոնբասում, որտեղ 3 իրար մոտ գտնվող բնակավայրեր են գրավվել, հա, մնացած բոլոր տեղերը իրանք փորձում են հարվածել քաղաքին, եթե չի ստացվում շրջանցում են ու գնում են առաջ, հա, իրանց հիմնական նպատակը Կիևն էր, երրորդ օրն է կանգնած են տարբեր ուղություններով Կիևի շուրջ, ու պաշտպանությունը, եթե ցերեկը, երեկ ամբողջ օրը մատույցներում էր մարտերը, հա, շատ տեղեր մեր ինֆորմացիայով իրանց շարասյունները, քանի որ ունեին վառելիքի խնդիր, կանգնել էին և վառելիք չէին կարողացել հասցնել, այսինքն նենց չի, որ իրանք գրավելով եկել էին ու իրանց հետիկունքում ինչ-որ բան ունեն, չունեն ոչ մի ինֆրաստրուկտուրա, չունեն, իրանք շարասյունով գալիս էին, որտեղ վառելանուց ավարտվել է, այնտեղ կանգնել էին, ուկրաինական ուժերը երբ որ մոտ էին եկել, նրանք կամ հարվածել էին և ոչնչացրել էին, կամ արդեն հարվածելու բան չեր եղել, թողել փախել էին շարասյունները, երեկ եթե նկատել էիք, բավականին նման նկարներ կար, որ ուկրաինական զինված ուժերը ներկայացրեցին, կլասիկ գրավման դեպք կա միայն արևելքում Դոնբասում, այդ 3 բնակավայրը, որ ասացի, գրավել են նոր կախով կան հարավում Հրիմի ուղությունից մտած, մնացած բոլոր տեղերում իրանք պարզապես շարասյուններով փորձում են առաջ խաղալ ու մարտերը։
Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, իսկ այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։